VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jmaatat galgala keessa salama walakka ajel qabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabars saganta afan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula fuzbe fula facebooki ke nyaratti kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke njal tamo akmoltan jmaata bitotes satokko baraku bala mafkuda sagal akalakkom sa etiopia timo gurandala digdemi lama baraku bala mafkuda tokko kesume san kesan ran ne modan diti
muqadishon arda falalle waran kesol amerikan ammo ganna kan kesan amkom dibba furita u furra galchu fadande saganta tps jeram kesat worker karama bay baro tolan sora la khetto 2 cm
guji oddo shakiso trakko nagenya umame lubun nama dabru tudu batama jira awaz noromo gosa jarsof awazni somale gosagari rakko giddu sani araran furacha jiraachu sani dubatani jiru ka fayya misoma afbarno tatifu leffate hojjetu waldam misoma oromia kabara dubakudu sagali sagaltami sadi unde famejechuda wajirale damesas as america kaba ke satti banata jira kanaratis kopi kamna marafo gatum rosaganta genya tun wolin turajenna dagefato takenya amoduf gara sorata debin
خلي مخينا رانا مدان اردم مو بومبين بقوين بيات بافتان مقاديشو نرا فليل وران كيس ولترانا موتمات في ميليشوت اسلام ما تكن ولا دوجرا نمد الدمات تنا لبو دبي افرتما اولت ممداي القايده تتغافتم فلت جيدا بركيسا السودان كبان عم تورب فنفتي اكل ابي مرغنامات يفال مجدوتي بييتو بركان كيساي ومكانا هدو جچو جدري كون تربان تربان يوديرا سادي امو ماتي توكك امنستي انترناشنال جدتي partin socci sidama si han bulchinsi motumana anno sane serimir gummata kesi sena jicchu limachu jirgafi ummati sidama nanno mata ofi ufin qabachu ufgafatelle agamma debidan sanar ganne jelanjela zebdio yona zebdio si tawaserge tujube
socci wala bumma sidama of durata kantan obbodu kale lamiso akajeranitti guyan murti ummata hin ibsamne gafinna anno sidama utun debin truf guyan murti ummata ibsamu hafun hiriri mormi geggeessamus akka isaan jedhanitti deebii quubsaa ta'e kan kenne qaamni naannoos ta'e kan federaalaa hin jiru. Haala amma jiruun sirni jiru dhimmootii heerarra taa'anii fi hojii raawwataman gidduu seenaa ka jiru yoo ta'u jijjiiramni jedhame gaaffii keessa galuusaaf fakkeenyaa jechuudhaan sochiin walabummaa sidaamaa ni amanaa jedhaniiru. Manni maree naannoo sanaa itti gaafatamasaa akka ba'uuf calliinsi jiru akka deebii argatullee gaafateera. Ibsa sanatuuta oduuf barreeffamaan kan dhiyeessan itti gaafatamaan quunnamtii ummataa sochichaa obbo Dassaalany Meessaa gaaffiin ofiin of bulchuu ulaagaalee heeraa guutee mana maree naannoo kibbaatiin murtii argate boordiin filannoo haala mijeessee murtiin mootummaa akkatti kennamu xalayaan barreeffamus murannoo dhabiinsa mana maree naannoof giddu seeniinsa siyaasaan lafarraa harkifataa jira jedhan. Sochiin kun ibsa saharraatiin Komishinni filannoo murtii ummataa raawwachiisuuf qophee ta'uu dhabuusaa mormee jira. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'es milkoofne. Ibsi sun itti dabaluudhaan torbee sochiin dimokiraasummaa ummattoota kibba Itoophiyaa guraan dhala 19 bara 2011 labsii baasee ture. Dhaabi sun waan mara ofiif hojjechuu kan barbaadu ta'uu kan ittiin ibse olaantummaan seeraaf biyyattii keessatti jijjiirama dhufe gaaffii keessa akka galchu paartiin keenya mirkaneeffateeraa jedha. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Mogas Baalchaa gama isaaniin dhaabichi giddu seeninsa siyaasaan agarsiifne garuu gaaffichi karaa itti gaafatama qabuun akka hiikamu murtaa'eeraa jedhan. Lakkoobsa baay'ina uummataa gama laaleen dhaabi istaatistiksii hawaasaaf zoonii sidaamaa keessatti hordofaa akka tureef jiraattota magaalaa hawaasaa sidaamaadhaa ala gochuu yaaluu cimsee kan mormuuf lakkoobsa manaaf baay'ina uummataa saarfaffaa irratti tarkaanfiin sirreessuu akka fudhatamu ibsichi gaafateera. Dhaabi istaatistiksiif komishinni karoora biyyoolessaa dameen hawaasaa gamasaan bayin lakkoobsa sadarbee kan keenya qofaa utuun ta'in qaamni ilaallatu martinu kan irratti hirmaate hojjeteedha jedhan jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Mana murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 15 bulchoota Itoophiyaa dur uummata balleessanii jedhaniitiin himatan kan akka obbo Isaayyaas Daanyoo fa'aa dubbii isaanii ilaaleetiin beellamaan dabarse. Aduan gaf Ethiopian talan Italian ate biya ba fatte bol Ethiopia tulfesan gan de bitoko of didami sale soje chufula Italian lolani ke setta ba san suniti museum fi wan dufaneni tinda watan heddu jaruf kopi jirachu sani mirkane sut jiran Radoni vio esa ganta fan romo jaka su jirtan American gan khan khais baqata khum dibba furi of khais basu fadandet jare khuni ni khabiya ja khais bulchin si Trump saganta TPS jada nin karqara bay saganta TPS kun ni khabiya ja karqara baw ummatna no America diatu mati sani jolle sani wali nasit baqatan karqara bay karqar si kun agdiqqa ture jare khuni ni hagito ko kay jolle asit horfa Carlos Piercenetti erge jare sun ka kan tatabachu jirkan fa
they hate us they don't want us here anymore.
Jackie isannu jibbu kana boda asittinu barbadani sun sigale wogga duftu tokkon kenyeyu ayana wogga sofia kabajuf asinjiru tokkon keny jette agarsi last dream performance jedu kesat sofian wogga kudana fashe kabaji kannen agarsi sanarattir matan jolle umrin sani wogga kudani hanga wogga kudaturbat jiranif el salvador rata ani Sagantai Rofi, Akabiya Kanakesa Himbane, Ittisu, Kan TPS Jedu Jadatama Tamanijiru. Agar Sisisun Tari, Mudan Nonkun, Yerodio, Isan Mudachuf, Akajiru Mudise. Motuman America, Kolugal Tunis Salvador Sagantas Angela Tama Tamanijirankana, Abuf Jada. Hamafulbana Barakumala Mafkura Sagalit, United States Ingat Isani Bauk Abu, Yokanimo, Eyama Jirenya Kansarna Argachuf, Malakabrod Auk Abu. Tarkam finkun lambiwan Salvador kuma ibalama oltaan kannen innasochi lafa haman barakuma lamaf tokko kesa biyatti daif eyama yero fi kenne ijollen kun seena duga himatu warrisani yerof asjiratu tanan ijollen sani asitte dalatan qofa hafna yaddo jedu qabu ijolle qutsu taan warran gafa guddisuf barno tasani addan kutu qamna jedani yaddo qabanis ibsajran Agarsisi waltajji teatra kutha Maryland bakka betas dajad amut agarsifam malatti ni jollen saganta TPS jad ujalatti hammataman seeratum totatti iye chudan malatti eye majrenya labbata United States kesa argatan ittin beeksi santure.
Badunam mafkam tanu.
Kada gajirta radio sagale Amerika tira gifato ta kenya godina gujibaha ana odo shakito trako na genya umame lubun na mota darbu jira toni lubata nijiru bulchisi ana odo shakiso siman nakana avdebi ken nejira galmo dawitu nairo vira gabasi.
Torbe darbe kana kase gujiba odo shakiso tira kona genya umame lubun na madarbu akasumas kabenji samamu jira toni iman. Rakunka mula tera jada me gujiba ana udusha kiso gandu taka korcha sawana fi magadu jada mankese tetaw jirato ni dubbatu. Tokuma jarra jirata udusha kisoti.
Ummatuma oromo kana walisti buusani ummatararge kabara sagaltami lama motumma kusisi kana ummata senarati namonni murasi abboti angoti si abboti kabeinya picha baballa achirra kabanu ummata kana picha samfasa abboti kabeinya tika abboti nango ultate akka terkamfin ratrasamu godal manni baaye bubate jira wana ka uftofa wampaye kaben tinafne manni bukaye kuma kudani titil mamama manni shakisofe sa yaudir magala shakisofe sa manni bakka gargar satti koda barandu marra mannara ke sa takkasit pachani maati sani wajir rakatta dir kalesa mo polizone to ko to dacha bakka sritti amra kilinjiro jadani achi jesari Egasan jadi rajaan ini boleh tu umat itu semua rukutan ini umman juga dayu benda sih sebagai boleh.
Akhirnya tangan kunjaran itu hal itu kesu magandu ta kurcha afi magaru jira mangkisati ulfata ada. Abu Abdullah Madusen jira ta ganda kurchati. Walabi kanan lubun nama utadar bu kanis semua cebutin saya dapat mudubatu.
Khabir nama saya ni olmita. Tokomo di rumah jati bakuman anu jiranya kenya sengketa terjepame. Makan sah badru Abdullah Jamusin. Tokomo abata jama anadola tewe Muhammada Madimagani sa warra afani huni mo Ahmad Abdullah jama ya chibute sani damije chongamma bake jambore na gerre tokomo Khadir Bakar jama tokomo Khamal Abdullah jama sunimo juafijiru misani bake janu rabon narkin angamma barbanne dam
Abu Abdullah shakisoti warijira tutawali tibuse kuni kabenyi sanirran balaka gisisanille debalanihimu
kaumti jal kaba garte la fota garte khenya abotin kabenya no raf de buna da bachu bi ta kawana daddati chaza motumati wogi wali galte kana bin rote khata ni de tumata magaze na khaysa kabenya tujira kabenya midani khusa midani kintala dibala mabokollo fi kafi kintala shanta maje tu da khaw mana babura opto to koji gubate bi gubbe kala mata khiya to nare ge khana je tu khabala kana no rege ge aboti kabenya ti ti dukata motumada
namota jefa manjeda man kisa tokko jirata ganda qurca katae badru abdullahi ti obole sama amir kamal abdullahi waye jecha badru ratrawate akasjed
ngede ge galta ule ganda badani kumani ama kana gutu kutatani bitani ye gani ba raga za nafse kan gaba kan sitla tizik dirna amu demu de tabna ule dan sikati kan demu de dalam ba raga za kan gaba zal
obole sike yero jefa mu ate esa turte
alle ne bar bar dalan te baka ani na te tira isa je sam te itriale baka dia ka de ne fune tu baka sam alwal
akajira to ne jira nitti wari ka kana rawata jiru amma yona enyum mansani mbe kamu babu mahmud kamal akasuma simo jira to takan yakara wata majiru kana qamoto matti matani tu je de ga fenture jira ta no dusha kiso to ko kam makansani kan amne fedani wari akayaki kun dabatu gafate balan radakabu dubatu
Muhammad Ahmed Ali kuni jiraatu mammachii kalata rarge kanarra ka'ee inni waan jede mootummaan deemdee sisimannaa eega rakkoo akkanaa nurran raawwachuu jalqabdanii uummata kana fuudhee gara mootummaatti deemee sisimannaa jedhee dubbate. Guyyaa 18 ganama sa'aatii 12 mana isaa irra gubanii osoonni ibidda dhaamsaa jiru tasaasaan rukutanii ijjeessani.
Maamir kan ajjeefame ganda abaaloo jedhamtu keessatti ta'us jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran. Irra deddeebiin jiraattonni miidhaan irra dhaqqabaa jiru. Keessumaa bara 1992 kaasanii aanaa oddoo shaakkisoo keessa qaqqubsiifaman dhalattoonni arge yakka nurratti raawwatamaa jiru aangawoonni naannoo harka keessaa qabu jechuun warra bulchiinsaatii fi waajjira nageenyaa keessa jiran komatu. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa aanaa oddoo shaakkisoo obbo Alamujaa irraa gaaffeen ture.
Magaaddoo ganda jedhamuu fi qorichaa ganda jedhamu naannoo santi. Unnoonni hidhatan naannoo santi socho'aa turan qaamonni mootummaa yeroo naannoo sana kan walitti dhukaasanii jiru inni mataa isaatiin karaa sanaan kan tasgabbaa'e hawaasi buqqa'ee maammaan jedhamu kun hawaasi qaamota mootummaatiin buqqa'ee hin jiru tarii shakkii yeroo humnoonni hidhatan bosona keessa waraana mootummaatti yeroo dhukaasan yeroo sana shakkii sanarraa kan ka'e namoonni. Naannoo sanii sosocho'anii gara magaalaa Magaaddoo dhufan jiru maali rakkoon isaa jedhamee yeroo gaafatamu naannoo kanatti walitti bu'iinsi humna hidhatee bosona keessa socho'uuf waraana mootummaa gidduu waan tureef kana shakkine hin miidhamne jennee kana dhufnee kaayyadu kaasaa turanii kan amma qabeenya ammanaa barbaadaa'ee maammaan jettee ati kaachuu kan nuti gabaase akkasitti nu dhiyaate hin jiru.
Obbo Lamuu badii lubbuu humnoota hidhataniin ka'an gaa'oon naannoo harka keessaa qabu jiraattonni jedhan gaafachuuf yaallee turre. Isaan irraa deebii waan hin arganne fi hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa oddoo shaakkisoo obbo Booruu Iddoo gaaffee akkas jedhan.
Qaamni sababa maqaa Harargeetiin sababa adda addaatiin qe'eessaatii akka buqqa'u mootummaan taasise hin jiru. Manaa fi qe'eessaarraa akka namni buqqa'u ta'aa jiru kana uummanni marii adda addaa keessaa saaxilee hojii olaantummaa seeraa akka kabajamu gaafachuun. Hojii olaantummaa seeraa hojjetamaa jira waan ta'eef kanaaf qixa amma yeroo kanaatti humni nageenyaa humni mootummaa bakki nama tokkotti dhuqaasee ijjeese hin jiru nu birattiin qubate mandara xixiqqaa gandoota keessa jiran keessatti hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuufi qubate rakkoo kana wajjin walqabatee lubbuu namoota dardaggamaa nu gabaasan qannu isa yeroo itti aanu keessa qulqulleessina.
Obbo Booruun warri qe'ee baqatanii shaakkisoon jiran sodaa malee akka qe'ee isaaniitti deebi'aniifis bulchiinsi aanaa oddoo shaakkisoo hojiitti jira jechuun dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Gabaasa attaanutti jenna dhaggeeffattoota keenya hawaasni Oromoo gosa Jaarsoo fi hawaasni Somaalee gosa Garrii rakkoo gidduu isaanii uumamaa ture furachuudhaaf carraa argachuu isaanii dubbataa jiru. Durumaaniyyuu. Kan dhimma dantaa ofiitiif deemutu walitti nu buusaa ture obbolee yallamaan jiru maanguddoonni gamlameeni Muktar Jamaaltu gabaase Adaamaarra.
Rakkoo fi waldhabbii daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee yeroo dheeraadhaaf cinaaqsan irra ture sababni rakkoo gosa Jaarsoo Oromoo irraa fi gosa Garrii Somaalee irraa gidduu lamaanitti uumamee ni jedhama. Qaamni dantaa siyaasaa as keessaa qabu hawaasa lamaan wal afaan danqe turuu isaa hubanneedhaan kaasu. manguddoon jaarso obbo Mikaa'el Haaji Yusuf.
Mangistii duraa san kabaje san sarmaatu waraanaan jaarsa bobba'e yogguu booda uummata giri miskiina kana nuti keessee roolli gatee gosa lameen jettee nuti keessee malee nuti araara bifa kalleen jennee nuti uummata nama weerare malee uummata nama weerare uummachiisuu.
Amma garuu maaltu isinitti dhagaame wanni ta'e kuni hagam tokko uummata kana gammachiisee jira.
Amma qacarratti gammanne yookaan duraati tarkaanfi kana mangistii irraa eenyu beekte amma gaafa jirgiidhaati mangistii maatu bahee akkasitti yuujjitti laalee dubbisa jirasitti fidan.
Sirna araaraa Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchullee irratti argamanii danqaan siyaasaa obbo Laalamaan gidduutti uumame kan lamuu deebi'uu hin qabne ta'uu isaa hawaasaaf dhaamuutullee dubbatame. Danqaa gosoota lamaan gidduudhaa kaateetiniin obbolummaan duraanii deebitee nagaan waliin jiraachuudhaaf hulaan banameetiniin jira jedhameetiniin dubbatame kana jaarsota gosa garii gama Sumaaleellee dubbiseetiniin jira. Obbo Muhiddiin Haaji Habiib dursaa gosoota garii 12 rakkoon kuni kanaan durayyuu osoo ummanni walii isaatii taa'eetiniin mari'ateetiniin jiraate kana hundayyuu hin dhaqqabuudhaan kaasu.
Jaarso calaqsanii fi garii tulluu obbaleeyya. Amma gandiin nagayaa, ijoolleen nagayaa, baatii wayyaa, qorinatu hin barbaadu miti. Nuti gabareedha. Yoo rabbi jedhee amata kana bakka salaanii wajjin ooluu ni qodanna. Nagayaa waliin jiraan rabbi nagaa laa fidu.
Sirna araaraa godina Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanaan dabalatattillee gosti garii naannoo Sumaalee keessattillee kora tokko qopheessitee jaarsoo waamteetiniin waliin araara kana fayyisuudhaaf kan dabalataan hojjetamaatiniin jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Araara kana sabatiinsa akka argatuuf kanneen buqqaan bakka isaaniitti deebi'anii rakkoon kuliidhumarraa akka fala argatuufillee irratti hojjetamaa jiraachuudha gama lameeniitu kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Abdi Aadil Hassan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaalee hawaasa gama gamaa buqqa'e bakka hundaa walitti deebisaniitiin akka nagaan waliin jiraatu taasisu nageenyi kunillee akka sabatiinsa argatuuf irratti hojjechuun waan murteessaadha kanumarra jirralleedhaan kaasan. Qaamni siyaasaa hoggansa duraanii ofumaa isaati kan isaan wal dhabsiise ta'uu hubanne garii fi jaarsoon fedhii isaatiin miti kan ofii wal dhabe. Hoggansi naannoo Sumaalee kanaan dura ture ta'ee jedheetiniin waan walitti buusaatiniin tureef amma sun hunduu darbee garii fi jaarsoon fedhii isaaniitiin walitti dhufanii nagaa buusuu akka barbaadan hubanne. Nutis akka hoggansa naannootti baay'ee gammanne. Sababni isaas guyyaa guyyaan wal dhabbii. Maaliif guyyaa guyyaan namni du'a? Maaliif guyyaa guyyaan qabeenyi saamama? Jennee nullee baay'ee gammanne. Godinni Harargee Bahaallee taanaaniin hawaasa kana lamaan waliin obbolummaadhaan yeroo dheeraa jiraate gargaarreetiniin waliin tumsinee obbolummaa isaanii deebisuu irratti hojiin hojjetamaatiniin jiru bal'aadhaan dubbatame. Aadde Boonsituu Ibraahim hoggantuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaati.
Baroota baay'ee kan abgaa walitti jiran walitti ni buunaa ni araaramna akka aadaa Oromooti akka aadaa jaarsootti manguddoon jaarsootti dhiirri dhiirri laaltee araaramaa deemaa turre. Barreeffama lameen kan ammoo fedhii namoota kontirobaandistootaatiif fedhii aangoo irra turuutiif tarkaanfachiisaa jira. Qaama nu hidhachiisaa ture jira. Qaamni sun nu gidduutti hin barbaachisu kan jirra jedhanii jechuun manguddoon. Manguddoo gama lameen irraa waliin dahanii marii gaggeeffamee manguddoolee waliin hahatee akka amantii isaanii waliin jalanii namni girii tokkolleen jaartoo akka miine namni jaartoo tokkolleen akka girii miinetti yoo miidhaan tokko immoo gama lamaan hin jiru manguddoowwan 12 gama lamaan hin jiru akkatti gaafatan waan qabannee waliin hahannee jirra waan ta'eef kun waliin ugalchaa jiranii hawaasa isaanii mari'atan.
Namoota utubanii deebisanii gargaaruu irratti maaltu hojjetamaa irra gara lameenii?
Gara lameeniinuu akka deebi'an amma koreen dhaabbatee gama lameeniinuu jaarsolee waliin maaltummaadhaan irratti ejjennoo isaanii ibsachuun kan barbaachiseef qubannaasaniif mootummaanis deeggarsa barbaachisu hunda akka godhuu fi hawaasni torbaan kanarraa eegalee gaddeebi'ee akka qubatu ibin duruun wal keessa buluu jalqabanii jiranii deemanii isaanii jirutti garuu dhaabbataan manni dhaabbatee fi maal jechuu irratti itti deemamaa jira.
Gosoota lamaan gidduutti qaamni biraallee taatee wallaalaan keenna akka rakkoo kaaseetiniin lamuu dhiigni hin dhangalaaneef qaamni hunduu akka hidhannoo hiikkatullee waliigalleetiniin kakannee gama lameeniyyuu murteessineedhaan dubbatan jaarsoleen garii fi jaarsoo. Adeemsa kana keessatti kan hidhatee argamu yoo jiraate ammoo nagaa kabachiisuu irratti humna ittisa biyyaatiif itti gaafatamummaa kennineeti ni hin jirre jedhan. Nagaan kun sabatiinsa akka argatuuf wallaalaa kenna gorfachaa beekaan kenna mataa walitti qabataa obbolummaan kenna itti fufee misooma kenna galmaan geennaanillee qaamoleen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef dubbisneerra. Kan fayyaa misoomaaf barnootatti fuuleffatee hojjetu waldaan misoomaa Oromiyaa bara 1993 biyyattii keessatti hundeeffame odaa kan jedhamu waajjiraalee isaa damee as Ameerikaa kaabaa keessatti banataa jira. Daayirektarri olaanaan waldichaa obbo Dajanee Itichaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Jaalanneen dubbistee jirti. Hojii waldichi geggeessu dubbachuudhaan jalqabu obbo Dajaneen.
Akkuma beekamu waldaan misooma Oromiyaa waggooti 25 darban kana keessatti manneen barnootaa 731 ijaaree jira. Haadholiif daa'immanii hambisuudhaaf buufata fayyaa 200 ijaaruun meeshaa barbaachisaa ta'e guutee ambulaansii bituudhaan pirojektii bishaan qulqulluu uummanni keenya akka argatuuf pirojektii 1,800 hojjechuudhaan walumaa galatti waggootii 25 kana pirojektii 3,400 ijaarree uummanni keenya akka tajaajilamu goonee jirra. Maallaqa immoo gara birrii biileena 4.1 maallaqa Itoophiyaatiin baasii godhee waldaan kun hojii kana hojjetaa jira. Waajjirri walaanaa keenya Finfinnee magaala Oromoo Guddittii keessatti naannoo Boolee Madaalamiitti biiroo mataasaa miileena 100 miileena 30 ijaarrate achitti gaggeessaara jechaadha.
Egaa akkuma beekamu amma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirtu kaayyoon keessan maaliif imaltuun keessan gara gamana dhufu?
Ameerikaa kaabaatti asiisee dhufneef tokko nuti yeroo ammaa kanatti ummanni kaaba Ameerikaa iddoo Awurooppaa keessa jiru biyya addunyaa kana keessa jiru hundisaa akkatti biyya kana dhufe gidiraan isa ragaa hin beekamu. Ummata kana caalas namni Oromoo jaalatus Oromoodhaaf hojjetus jira jennee yaadu. Har'a garuu tokko wal bira dhaabbanne walii birmanne Oromiyaa boruu hiree keenya boruu irratti akka waliin hojjennuudhaaf waan amma arganne kana itti fufsiifachuudhaaf immoo waldaa misooma Oromiyaa hojii hojjetaa jiru jira. Hojii kanaan dura hojjenne ammaas waan hojjetaa jiru gara fuulduraatti waan hojjechuu barbaadu Oromoota asiitiif hiruudha. Inni lammataa immoo Oromiyaan biyyi sunis hiyyeessa. Uummanni kun immoo ekspiriyaansii adda addaa qaba, waan adda addaa qaba. Kanaaf akkamitti biyya isaatti darbee biyya isaa sun guddifata? Mootummaa fi daasporaa ala jiru kana gidduutti dildila ta'uudhaan walqunnamtii anachi jiruuf anas jiru wal keessa fiduudhaan isaanis biyya isaanii irratti ga'ee isaanii akka taphataniif kana taphachuudha. Inni kan biraa akkuma Oromoo tokkotti immoo waan kaleessa nutti dhufeen sun akka hin deebineef yeroo ammaa kana misoomni misooma kamiyyuu caalu misooma humna namaati jenneetu yeroo hunda kan dubbannu. Hayyoota boruu Oromiyaa bakka bu'an uumuudhaaf waldaan kun qotee bulaan naannoo Oromiyaa miseensa miileena 7 ol qabna. Kun faabrikaa guddaa tokko hojjetataa jira. Faabrikaa hooggantoonni boruu keessaa bahan addunyaatti beeksisuu danda'an ijoollee dandeettii addaa best mind jedhaman Oromiyaa keessaa funaane. Yeroo ammaa kana mana barumsaa bultii addaa Adaamaatti ijoollee 612 nyaata isaanii waa hunda danda'uudhaan ijoollee keenya barsiifataa jirra. Manni barumsaa kun immoo Itoophiyaa keessatti waggaa arfan darbaniif 1ffaa.
Ijoollee baratanii qabxii guddaa maatirikii irratti fidan baay'ee akka qabaataa ture dubbatama. Mee waa'ee sanarra xinnoo naa ibsaa.
Tarsiimoo haaraa tooftaa haaraa uummanne uummata keenya of bira hiriirsifannee ijoollee kana barsiisaa jirra. Ijoollee dandeettii addaa qabani. Ijoolleen kun waggootii 2 darba keessanitti qabxii biyyattii sun keessatti qabxii olaanaa fiduudhaan riikardii adda addaa cabsuudhaan ijoolleen keenya barumsa isaanii kaayyoo isaanitti kenname sun baataa turani. Yeroo ammaa kana doktoroota hedduu horachuu dandeenyarra. Barma kana qofa ijoollee 313 qorre keessa 300 darbuudhaan keessumaa immoo ijoolleen 54 meedikaal doktorii Tuqraan Bassaa fi Paawuloositti yeroo ammaa kana barnoota isaanii Jimma Yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Egaa ijoolleen baay'ee biyya sun keessatti qabxii olaanaa mana barumsaa fidaa jirudha. Garuu rakkoon nuqunname tokko jira. Ijoollee intarnaashinaal kompitantii ta'an addunyaa adda addaa keessatti iskoolarshiippii arganne barsiifachuudhaaf hin dandeenye. ijoolleen qabxii olaanaa qaban baay'een chaayinaa fi kooriyaa keessatti barsiifataa jirra. Yeroo ammaa kana akkamitti immoo daran ijoollee achi baasnu kana saayinsii fi teeknooloojii keessumattuu barri kun bara teeknooloojiiti ITiiti waan ta'eef ijoollee keenya tireen goone akkaataa Oromoon barbaadutti akkamitti uummannaa ijoollee keenya irratti murtaa hireen keenya isa kana hojjechuudhaa fi gaheen uummata keenyaa biyya keessaa iddoo olaanaadha. Namoonni dhuunfaan barma sunitti biyya adda addaarraa yeroo biyyatti dhufan gorsaa isaanii keessatti meeshaa maayikirooskoppii fiduudhaan kitaaba 2-3 nu fidanii Eurooppaa kana keessaa biyya adda addaatiin dhoskaadhaan nu gargaaraa turan jiru. Isaan baay'ee galateeffanna. Amma immoo ijoollee keenya baay'een waldaa kana gargaaruuf bu'aa kana irratti itti gammadaa jiran jiru. Isa kanaaf dhumne jaalanne.
Egaa amma yoonaa naannoo itti uummata argitanii haasofsiistan jiraa ega dhuftanii?
Akkuma dhumne Chicaagoo sa'aatii 12:00 achi turre waan ta'eef koominiitii liidarsi warra ta'an isaan arganne isaan wajjin mari'anne gara Poortilaanditti dhumne. Poortilaandi baguma Oromoon baay'atee dhalatee baga jiraate jennee kan itti gammannee hanlee argannedha. Manneen barnootaa adda addaa deemnee akka laalluuf ijoolleen keenya namoota adda addaa nu dubbisaa turanii. Kan lammataa waldaa misooma Oromiyaa North America chaapteriin Poortilaandi kaleessa galgala hundeeffameera. Kan dhuunfaadhaan ijoollee hammanaa waggaadhaan ispoonsar goone barsiifna jedhan ijoolleedhaaf waggaatti yoo xinnaatti birrii 42 ol baasii baafna. Kanaaf ijoollee lamaan barsiisaa ijoollee sadeedhanii achatti waadaa galanii karaa koreetiin raawwataa kan jiru. Kompiitara 68 laaptooppii bitanii bootuma sunitti fidanii nutti kennanii jiru.
Sagantaan itti aanuu gidduu kana lafti dhaquuf karoorfattan jira?
Guyyaa boruummoo Siyaatilis chaaptariin achiis formaalii hin hundeeffama. Sattaasuudhaan gara Minnesotaati kan deemnu. Achittis qoonsilaa embaasiin guyyaa banamuudha achirratti arganne. Booda heedkwaartariin isaa oofishaalii akka North Ameerikaatti waldichi biraanchii banata. Sattaasuudhaan Laankaasteriidha. Sun booda faayinaal chaaptarii hundeessuun keenya DC'dha achirratti dhumachaadha isaa ammaa kanarratti. Kanaaf Oromoo kootiif dhaamu jijjiirama dhufee maree jijjiiramni sunis lafa hin qabanne waan ta'eef hammana barumsaan argan ammas hin jira waan ta'eef keessumaa tokkummaa keenya akka cimsannuuf kanan ergaa dabarsan.
Minnesotaa keessa qophii jiru kan ilaaleen dubbii himtuu chaartara Minnesotaa akka ta'an aadde Hurrii Yaalataa gaafadheera.
Piroojektiin biyya keessatti hojjetamuu danda'u nama keenya ka ala jiruutiin fandi ta'ee piroojektiin guguddaan hojjetama jennee yaalla. Kanaaf Minnesotaan immoo Little Oromiyaa jedhamtee waamamti. Namoonni keenya baay'een as jiru waan ta'eef heedkwaartariin isaa as tahee asirraa chaaptaroonni adda addaanii akka gad dhaabbatanii kan yaalleef kanaaf. Bu'aa baay'ee buusa jennee yaadnaa saba keenyaaf utubaa ta'uu saba keenyaaf gargaarsa ta'uudha. Erga qotee bulaan biyya keenyaa ji'atti birrii 2 kan Itoophiyaa san kennee waldaa misooma Oromiyaa kana asiin gahe nuti immoo warra biyya dimokiraatawaa keessa jiraannee hojjennee baanee gallu kuni qotee bulaasa biyya keessa rakkina keessa jiru caalaa bu'aa buusuu dandeenya jennee itti amanneeti.
Waajirri keessan kuni yoom banamaa sirni gaggeeffamu yoom?
Dilbata as deemaa jiru kana March 3 yookaan immoo bitooteessa 3 sa'a 3 irraa jalqabee waajjirri keenya guyyaa sana booddee banamee tajaajila eegalee jira. Carraa kanaanii hawaasa naannawa Minnesotaa Little Oromiyaa jirtan hundumaafuu kottaa saba keessaniif utubaa ta'aa pirezidaantii waldaa misooma Oromiyaa Obbo Dejaneerii argamu isaanirraa gaaffii qabdan hundumaa qulqulleeffattanii nubukkee dhaabbadhaa qarqaarsa nuu ta'aa isiniin jenna.
Keessummoota koo har'aa Obbo Dejanee Itichaaf aadde Hurrii Yaalataa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallanne gammadaati nagaatti.
Mata oduu deebi'eessanitti immoo pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta imaltuuf Itoophiyaa jira. Ardaa Industirii Paarkii Hawaasaa dhaqaniitiin hojjechuu jiru muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin ilaalan biyyi tuulamaaniyyuu durumaaniyyuu akkam hojii akkana waliin hojjetti muummee ministeera Itoophiyaa illee ganna dabre Keeniyaa dhaqee ujumtan daawwate keessumattuu yoo Dr. Abiy ganam kan jedhetti naannoon isaanii keessumattuu yoo hawaasa miti immoo wayyaale handhuur dinagdee Afrikaa tolchuuf irratti hojjechuu jirra jedha mataan oduu kakkaluu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti bulaasiniin jenna akkuma baratame saatalaayitii irratti kan darbu qophiileen filatamoon keenya immoo sanbataaf dilbatanii jiru sana hordofuus hin dagatina gama keenyaan nagaatti.